Ακούς το Business Undercover. Ήρθε η ώρα να εμπνευστείς και να πάρεις γνώσεις για τις επιχειρήσεις από έμπειρους ανθρώπους του χώρου. Παρουσιάζουν ο Ορέστης Τσάτσος και ο Παντελής Πάρταλης.
Είναι πολύ πιθανό πως από τον Οκτώβριο, περίπου κάπου τότε θυμάμαι ότι έγινε, να έχετε δει για το μεγάλο data center που πρόκειται να δημιουργήσει Microsoft εδώ στη χώρα μας. Και άλλη μία κίνηση, ένα project της Microsoft που δείχνει ότι θέλει να επενδύσει στην επιχειρηματικότητα εδώ στην Ελλάδα, είναι το Microsoft for Startups project που είναι ήδη σε λειτουργία και θα αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο εδώ πέρα. Και μαζί μας σήμερα έχουμε την coordinator της Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας για αυτό το project της Microsoft, τη Σουζάνα Θεοδωρίδου. Γεια Σουζάνα.
Καλησπέρα. Yeah.
Ευχαριστούμε που είστε στην παρέα μας. Η Σουζάνα, πέρα από coordinator σε αυτό εδώ το project, έχει το δικό της SEO Copywriting Agency εδώ στην Ελλάδα, όπου είναι το μοναδικό copywriting agency όπου έχει και international πελάτες. Και όχι μόνο αυτό, καλά, πέρα από το βιογραφικό της, άμα το δείτε, έχει πολλά project. Είναι και founder της Greek Addict. Και γενικά σήμερα θα μιλήσουμε έτσι λίγο περισσότερο για τον χώρο των startups, αλλά και γι' αυτό το πρόγραμμα της Microsoft. Λοιπόν, Σουζάνα, θέλω να ξεκινήσω λίγο, επειδή είδα στο βιογραφικό σου ότι έχεις σπουδάσει φιλοσοφία.
Ω, ναι.
Mm-hmm. Πώς μπήκες στο χώρο του startup, τι ήταν αυτό που σε τράβηξε?
Λοιπόν, ωραίστη λίγο να πω ότι το πρόγραμμα, πριν απαντήσω στην ερώτηση, αν γίνεται στο κομμάτι της Microsoft, για το Microsoft for Startups, να το θεωρούμε πρόγραμμα και όχι project, γιατί έχει global level. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο υπάρχει εδώ και 2 χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο, και ακριβώς γιατί η Microsoft αποφάσισε να βοηθήσει την Ελλάδα να αναδειχθεί τεχνολογικά και να αποτελεί ένα τεχνολογικό hub, τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό, αλλά γιατί όχι και σε παγκόσμιο level, αποφάσισε να ενισχύσει ακόμα παραπάνω τη συνολική επένδυση, όντως φέρνοντας έναν local program manager. Οπότε αυτό ήθελα λίγο
καλά έκανες.
Ένα σωστό πλαίσιο το πρόγραμμα, γιατί είναι πολύ huge πρόγραμμα και η λέξη project, η αλήθεια είναι ότι του κόβει λίγο από το πόσο σημαντικό είναι. Οπότε, κλείνοντας αυτό, να περάσω στην ερώτηση. Γιατί ασχολήθηκα με τη startup, ενώ έχω σπουδάσει φιλοσοφία. Έχω σπουδάσει φιλοσοφία. Πρώτη φορά δούλεψα στον τουρισμό, δηλαδή δεν είχα κάνει καμία άλλη δουλειά πριν ξεκινήσω να δουλεύω στον τουρισμό. Οπότε στον τουρισμό, στα 3 χρόνια που πρόλαβα να δουλέψω, πάντα ήξερα ότι θέλω να κάνω κάτι δικό μου στο τέλος. Οπότε είχα μάτια, αυτιά, όλες τις αισθήσεις τέλος πάντων για να βρω κενά, να δω τι δεν πάει καλά, τι μπορώ να κάνω εγώ καλά, τι μου αρέσει, τι θέλει ο κόσμος. Οπότε κάποια στιγμή, όταν συσσωρεύτηκαν όλα αυτά και έτυχε να πάρω μέρος και σε έναν επιχειρηματικό διαγωνισμό στο Entrepreneurship School, που τότε ήταν χορηγημένο από την Coca-Cola, ένα ελβετικό πρόγραμμα, ήμουνα στην ομάδα που πήρε την πρώτη θέση. Οπότε εκεί κατάλαβα ότι αυτό είναι που θέλω να κάνω. Θέλω να ασχοληθώ με την επιχειρηματικότητα.
Άρα το είχες ήδη λίγο το μικρόβιο έστω και στο μυαλό σου ότι
το
ήθελες.
Ήξερα ότι ήθελα να ασχοληθώ με την επιχειρηματικότητα. Έψαχνα την αφορμή και έψαχνα και το από πού να ξεκινήσω. Οπότε εκείνη τη στιγμή ήμουν πολύ τυχερή, διοργανώθηκε αυτό το σχολείο, με πήρανε, ήμουν στην νικήτρια ομάδα, οπότε όλα έδειχναν ότι έπρεπε να πάρω έναν δρόμο.
Ήταν η ιδέα που είχατε για την Greek Addict κατευθείαν με αυτό το διαγωνισμό ή αυτό αναπτύχθηκε στο μέλλον?
Εκείνος ο διαγωνισμός μας είχαν διαλέξει ο τρόπος, τέλος πάντων, που το είχαν κάνει το marketing τους, ήταν ότι διάλεξαν τα 100 πιο υποσχόμενα μυαλά από όλη την Ελλάδα και μας κλείσαν σε ομάδες. 7 μέρες, 100 άτομα ήμασταν σε ένα χώρο, μας κάνανε training, μαθήματα, σεμινάρια, Κάναμε πίτσεις, ήταν τέλος πάντων ένα κανονικό σχολείο επί 7 μέρες, όπου χωρίσαμε σε ομάδες και έπρεπε να κάνουμε, να βρούμε μία ιδέα και να την παρουσιάσουμε στο τέλος, στο κομμάτι του διαγωνισμού. Η ομάδα, η ιδέα δεν είχε κάποια σχέση με την Greek Addict. Την Greek Addict ήταν κάτι δικό μου, το οποίο, το οποίο η αλήθεια είναι ότι μου ήρθε σαν ιδέα μετά από αυτόν τον διαγωνισμό και στα πλαίσια της, του Venture Garden, ένα άλλο επιχειρηματικό πρόγραμμα.
Πριν πάω τώρα για την Greek Addict, θυμήθηκα κάτι, μια άποψη που είχα διαβάσει. Θέλω να σε ρωτήσω σχετικά με τους διαγωνισμούς. Συμφωνείς με το ότι οι πολλοί διαγωνισμοί μπορεί να βλάψουν μια startup στο να εξελιχθεί παραπέρα? Και για να μην είναι τόσο γενική ερώτηση, ότι υπάρχει ο κίνδυνος, κερδίζοντας, συμμετέχοντας και κερδίζοντας πολλούς διαγωνισμούς, να απομακρυνθείς λίγο από το actual product που θέλεις να βγάλεις και πώς αυτό θα το βγάλεις, θα δεις τι θα δουλέψει, τι όχι, να το διορθώσεις.
Ναι, παιδιά. Και επίσης αυτό το οποίο για μένα είναι πολύ σημαντικό είναι ότι όταν πηγαίνουμε σε διαγωνισμούς, να πηγαίνουμε σε διαγωνισμούς που εμείς πρώτα απ' όλα αξιολογούμε τους κριτές, τους διοργανωτές, γιατί μου έχει τύχει να με αξιολογήσουν άτομα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που κάνω, οπότε δεν μπορούν να... Οπότε θα έλεγα ότι πάρα πολλές φορές οι διαγωνισμοί και τα incubators και όλα αυτά προφανώς μπορούν να κάνουν κακό αντί καλό, όταν δεν υπάρχει το fit που τέλος πάντων πρέπει και οι δύο πλευρές να αξιολογούν. Από εκεί και ύστερα, ναι, ξεκάθαρα πιστεύω ότι αν μία startup τη δεις σε κάθε ένα διαγωνισμό να πιτσάρει και να κερδίζει, αυτή η startup μάλλον έχει πάρα πολύ καλό story και πάρα πολύ καλό presenter, αλλά στο product θα την έκανα τέλος πάντων challenge. Γιατί μάλλον πιο πολύ ασχολείται στο πώς να κερδίσει διαγωνισμούς παρά στο να πάει και να το πουλήσει σε actual πελάτη. Γιατί αν το είχε πουλήσει σε actual πελάτη και είχε revenue από πελάτες, δεν ξέρω αν θα είχε όρεξη και χρόνο να τρέχει από διαγωνισμό σε διαγωνισμό.
Okay.
Sorry, ελπίζω να μην ήταν πολύ κακό αυτό που είπα.
Όχι, νομίζω είναι πολύ ρεαλιστικό, γιατί γενικά υπάρχει λίγο αυτό εμένα που με ενοχλεί. Το entrepreneurship, ότι έχει γίνει και λίγο καραμέλα και λίγο αστερόσκονη. Ότι είναι κάτι, α, τι ωραία, είμαι τα αφεντικό του αυτούμενο. Η πραγματικότητα ίσως είναι πολύ πιο σκληρή.
Προφανώς η πραγματικότητα είναι σκληρή. Είναι, επειδή έχει αυτή την αστερόσκονη, όπως ωραία την ονομάζεις, είναι πάρα πολύ, θα μου επιτρέψετε τη λέξη sexy. Πολλοίς κόσμος λέει ότι κάνει αυτό και θέλει να κάνει αυτό. Ωστόσο, οι διαγωνισμοί σου δίνουν μια πολύ μεγάλη δημοσιότητα. Ακόμα και λεφτά να μην πάρεις, η δημοσιότητα που παίρνεις είναι κάτι sexy. Οπότε το real entrepreneurship δεν μετριέται στη φήμη των διαγωνισμών, μετριέται στο growth και το scale και το product.
Okay. Να πάμε λιγάκι στο θέμα της Greek Addict. Έτσι, μίλησε μας λίγο περισσότερα πράγματα και να μας πεις και κάποια πράγματα για το agency τώρα που τρέχετε για το SEO.
Τέλεια. Τι να πω ακριβώς όμως για την Greek Addict, γιατί μου ζητάς να σου πω, ξέρω εγώ, για 3 χρόνια πορεία.
Πώς, ναι. Okay. Θέλω να σταθούμε λιγάκι στο θέμα πώς ήταν εσένα η εμπειρία σου σαν Σουζάνα σε όλο αυτό το εγχείρημα, αλλά έτσι να μας πεις και λιγάκι πράγματα για την Greek Addict, να γνωρίσουμε λίγο τι είναι η Greek Addict.
Ωραία. Λοιπόν, η Greek Addict είναι ένα travel experience marketplace, δηλαδή ο τουρίστας, γιατί κυρίως τον τουρίστα απευθυνόμαστε, μπορεί να βρει εμπειρίες για να εμπλουτίσει τις διακοπές του στην Ελλάδα. Οι εμπειρίες αυτές μπορεί να είναι από ιστιοπλοεία, μπορεί να είναι κλασική ξενάγηση, μπορεί να είναι cooking class, wine tasting, πάρα πολλά πράγματα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 200 εμπειρίες online και συνεχώς το μεγαλώνουμε τη λίστα μας. Και ένα κομμάτι το οποίο είχε ξεκινήσει να κάνει πάρα πολύ καλά πριν να ξεσπάσει όλο αυτό με τον κορονοϊό ήταν το κομμάτι των team buildings και των corporate, τέλος πάντων. Οπότε είχαμε δει ότι πάρα πολλές εταιρείες, βλέπε Philip Morris, βλέπε Shell, international level, όχι ελληνικά μόνο, μας είχαν βρει online και είχαν κλείσει μαζί μας δραστηριότητες που τις είχαν δώσει ως team building ή ως rewards στους υπαλλήλους. Okay. Οπότε στην ουσία πριν τον κορονοϊό ήμασταν στη φάση που αναπτύσσαμε πιο πολύ και επενδύαμε πιο πολύ σε αυτό το κομμάτι σαν εταιρεία. Και αυτό ήταν, ας πούμε, που θέλαμε να μας διαφοροποιήσει στην αγορά από τις υπόλοιπες πλατφόρμες που μπορεί αυτή τη στιγμή να πουλάνε και αυτές εμπειρίες. Οπότε η εμπειρία μου στα 3 χρόνια πριν ξεκινήσω την Greek Addict δεν είχα κάποια σχέση με το entrepreneurship, δεν προέρχομαι από οικογένεια που έχει επιχειρήσεις, οπότε ήταν κάτι πάρα πολύ καινούργιο. Ήταν κάτι πάρα πολύ challenging. Ωστόσο ήμουν πολύ τυχερή, βέβαια δεν ξέρω η λέξη τύχη αν περιγράφει ακριβώς αυτό που έζησα, το κυνήγησα πάρα πολύ. Ωστόσο, ήμουν τυχερή, ευλογημένη να πετύχω στο δρόμο μου ανθρώπους οι οποίοι με στήριξαν πάρα πολύ, μου αφιέρωσαν χρόνο, με βοήθησαν και έτσι κατάφερα σε ένα διάστημα, σε 3 χρόνια, να όλα αυτά τα οποία έχετε δει στο βιογραφικό μου να τα έχω καταφέρει τα τελευταία 3 χρόνια στην ουσία. Δεν ήταν εύκολο. Ήταν πολύ δύσκολο, πολλά βράδια με κλάμα, πολλά τηλεφωνήματα για mentoring και ξέρω εγώ empowerment. Ωστόσο τίποτα δεν είναι αδύνατο, με πάθος, πείσμα, αποφασιστικότητα, υπομονή, επιμονή, όλα αυτά τα κλασικά που δεν είναι κλασικά, είναι πολύ μεγάλες αλήθειες, μπορείς να τα καταφέρεις. Αλλάζεις πάρα πολύ. Εγώ ξεκίνησα, αυτό που λέω στον εαυτό μου είναι ότι ξεκίνησα κοριτσάκι, και πλέον είμαι αρκετά confident στο κομμάτι του σαν επαγγελματία, σαν επιχειρηματίας και σαν άνθρωπος ακόμα.
Μάλιστα. Να πάμε και λιγάκι να μας πεις για το agency.
Ναι, λοιπόν, το agency είναι μια πάρα πολύ ωραία ιστορία. Γιατί όταν ξέσπασε ο κορονοϊός, εγώ είχα την Greek Addict μόνο, τίποτα από τα υπόλοιπα δεν υπήρχαν στο βιογραφικό μου. Λοιπόν, οπότε με πήρε πάρα πολύ από κάτω, γιατί ήταν να υπογράψουμε μια σημαντική επένδυση που θα μας βοηθούσε να αναπτυχθούμε και στο εξωτερικό. Προφανώς αυτή η επένδυση πάγωσε, ακυρώθηκε. Οπότε δικοί μου άνθρωποι δυστυχώς είχαν θέματα και υγείας και λογιού και γενικά, τέλος πάντων. Ήταν μια πολύ παράξενη περίοδος. Οπότε στην ουσία αυτό που συνέβη ήταν ότι σαν επιχειρηματίας πέρασα μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο όπου στην ουσία έκανα question πάρα πολλά πράγματα. Για το τι θέλω να κάνω, τι μπορώ να καταφέρω, τι πρέπει να κάνω με την επιχείρησή μου, γιατί δεν έβλεπα φως στο τούνελ. Να μην σας το πολυλογώ, τα βάλα κάτω και κατάλαβα, ας το πούμε έτσι, λίγο προσπάθησα να ρωτήσω κι άλλο κόσμο για να καταλάβω τι είναι αυτό το οποίο η Greek Addict έκανε πάρα πολύ καλά και είναι το μεγαλύτερο asset της εταιρείας. Και αυτό είναι ξεκάθαρα από όλους το content. Ήμασταν πάρα πολύ καλοί στο content, στη δημιουργία του content, κείμενα, φωτογραφίες, γραφιστικά, στο SEO, πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ δυνατή. Οπότε είπα, okay, άρα αν αυτό είναι το asset, η λύση για να επιβιώσουμε σαν ομάδα και σαν εταιρεία είναι να ξεκινήσουμε να δοκιμάσουμε, να το προσφέρουμε σε άλλους, σαν service. Παιδιά, έκανα 2-3 ποστάκια στα προφίλ μου και ξεκίνησαμε να παίρνουμε δουλειές.
Okay.
Πήγε τόσο καλά, ο κόσμος έμεινε τόσο ικανοποιημένος, που αυτό αυτή τη στιγμή έχει γίνει ένα ξεχωριστό brand. Όντως, πάει τρελά. Έχουμε international πελάτες αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Μαλδίβες, Τσεχία, UK, Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο χαρούμενη είμαι, γιατί κάτι το οποίο δεν υπήρχε πριν γεννήθηκε στην καραντίνα, γεννήθηκε σε μια στιγμή που τα βλέπα όλα μαύρα. Και νομίζω ότι αυτό είναι και στην ουσία που διαφοροποιεί τους έναν αληθινό, τώρα δεν θέλω να ακουστεί ψωνισμένο, αλλά νομίζω ότι ο αληθινός επιχειρηματίας, ακόμα και στη μεγαλύτερη καταιγίδα και φουρτούνα, αν καταφέρει να διατηρήσει έστω και λίγη από την ψυχραιμία του και τη διάβγεια νου που, και τη δημιουργικότητα, ας πούμε, που χαρακτηρίζει τους επιχειρηματίες, μπορεί να βρει μια λύση, μπορεί να δημιουργήσει κάτι καινούριο, μπορεί να κάνει κάτι άλλο.
Mm-hmm. Το είχα στο μυαλό μου να το ρωτήσω, αλλά τώρα καταλαβαίνω, γιατί θα ήθελα να σε ρωτήσω το με ποιο κριτήριο γενικά έκανες και αυτό το pivot, αλλά και στην Greek Addict. Αλλά ναι, ήταν κάτι που ήδη...
Το market σου δείχνει πού πρέπει να πας, ο κόσμος. Εγώ και να χτυπιέμαι ότι θέλω να πουλάω μέσα από την πλατφόρμα μου μόνο σε τουρίστες. Εάν όμως τα λεφτά έρχονται τέλεια από αλλού, δεν πρέπει να πάω και να κυνηγήσω, να δω από πού έρχονται τα για να κυνηγήσω εκείνο πιο πολύ.
Σύντομη διακοπή. Ελπίζουμε να απολαμβάνεις το επεισόδιο μέχρι στιγμής. Μπορείς να υποστηρίξεις το podcast, καθώς και να βρεις αποκλειστικά αποσπάσματα από τη συνέντευξή μας με κάθε καλεσμένο, καθώς και ένα mini course που έχουμε ετοιμάσει για το πώς να ξεκινήσεις το δικό σου project στο νέο μας λογαριασμό στο Patreon. Μπορείς να το βρεις στην ιστοσελίδα μας, businessundercover.gr, στη σελίδα BU+. Καλή συνέχεια στην ακρόασή σου.
Τώρα όμως μου έρχεται το άλλο και θέλω... επειδή συζήτηση κάνουμε, θέλω να μου πεις το άλλο όμως. Αυτό δεν έρχεται λιγάκι σε, πώς θα το πω, σε αντίθεση, ας πούμε, με τη λογική του Ford, ότι δεν θα ρωτήσω τον κόσμο τι θέλει, γιατί όταν, αν ρωτήσω τον κόσμο τι θέλει, θα μου λέγε γρηγορότερα άλογα, δεν θα μου λέγε αυτοκίνητο.
Ο κόσμος δεν ήξερε ότι χρειάζεται SEO Copywriting Agency. Δεν ήξερε καν ότι υπάρχει αυτό το πράγμα και δεν ήξερε καν ότι υπάρχει ειδική τεχνική για το πώς να γράφεις κείμενα. Εδώ άνθρωποι που κάνουν SEO δεν έχουν SEO Copywriters και το χρεώνουν αυτό. Οπότε στην ουσία καταλαβαίνω την ερώτησή σου, αλλά έρχεσαι λίγο να δείξεις και αποτελέσματα, έτσι. Είναι, για να απαντήσω λίγο καλύτερα, πολλές φορές χρειάζεται να δείξουμε στον κόσμο τη λύση για να καταλάβει το πρόβλημα.
Νομίζω, Παντελή, είναι λίγο διαφορετική ερώτηση που κάνεις, με την έννοια είδε ότι οι πελάτες προτιμούσαν μια... είδε ποιοι πελάτες προτιμούσαν μια υπηρεσία. Οπότε, πρακτικά... αν καταλαβαίνω καλά, Ζωάννη, κιόλας, το target group ήταν άλλο αυτό που θέλατε να έχετε και άλλο αυτό που πραγματικά είχατε και ότι αυτό γενικά μπορεί να συμβαίνει.
Ωραία, τώρα μιλάμε για την Greek Addict, όχι για το agency. Οπότε για την Greek Addict, αποφασίσαμε να εστιάσουμε πιο πολύ στα corporates, ήταν γιατί και είχαμε πολλούς τουρίστες και είχαμε λίγους, συγκριτικά σε αριθμό, λιγότερες εταιρείες. Ωστόσο, εταιρείες είχαν το πενταπλάσιο τζίρο από τους
τουρίστες.
Οπότε εκεί λίγο πρέπει να ξέρεις πολύ καλά τα νούμερά σου. Πρέπει να παίρνεις λίγο και κάποιες στρατηγικές αποφάσεις.
Τις υπηρεσίες αυτές, τώρα για την Greek Addict θα αναφερθώ, τις υπηρεσίες για τα εταιρικά δώρα, για παράδειγμα, τις επιλέξατε επειδή εσείς είχατε κάποια παρόμοια... είχατε κάποια εμπειρία πάνω σε αυτό το κομμάτι? Ποιο ήταν το κριτήριο?
Ακριβώς τα ίδια πράγματα που αγόραζαν οι τουρίστες, ακριβώς τα ίδια έπαιρναν και οι εταιρείες. Δεν κάναμε κάτι διαφορετικό. Αυτό ήταν το πάνω. Δεν χρειάστηκε να κάνουμε κάτι έξτρα. Το είχαμε ήδη έτοιμο. Εμείς αρχικά θεωρούσαμε ότι θα γίνει το μεγάλο μπαμ από τους τουρίστες. Ωστόσο, εν τέλει στα οικονομικά, τα νούμερα έδειχναν ότι οι εταιρείες είχαν πολύ παραπάνω νόημα. Και πάντα το B2B έχει παραπάνω νόημα μεταξύ μας.
Τώρα περίμενε λίγο, Παντελή, γιατί θέλω να ρωτήσω κάτι σε αυτό, γιατί το έχουμε συζητήσει για άλλη περίπτωση εγώ με τον Παντελή. Πρακτικά εσάς, η προσέγγισή σας ήταν B2C ή B2B?
Η προσέγγιση...
ναι, δηλαδή ο τρόπος που κάνετε όλη την επικοινωνία και τη στρατηγική σας πριν αναγνωρίσετε αυτό εδώ για τις επιχειρήσεις. Είχατε... Ναι, sorry, πες.
Ήταν καθαρά, ήταν B2C και σε, αρκετό, και σε κάποιο βαθμό ήταν και B2B2C, το οποίο σημαίνει ότι κούμπωναν πάνω μας influencers, κούμπωναν πάνω μας ξενοδοχεία, άλλες πλατφόρμες, οι οποίες έπαιρναν τις υπηρεσίες μας και τις μεταπουλούσαν κι αυτοί. Το οποίο εμείς το κάνουμε B2B2C. Γιατί εν τέλει ο τελικός καταναλωτής είναι ο τουρίστας, μπορεί να μας έβρισκε μέσα από ένα άλλο B κανάλι.
Α, μου άρεσε αυτό. Ίσως αυτό ήταν, γιατί είχαμε μια συζήτηση για το ότι ποια είναι... Στην περίπτωση αυτή ότι εσείς θέλατε να έχετε τουρίστες, που είναι το C, αλλά εν τέλει προσελκύσατε και businesses. Ότι άμα υπάρχει τόσο διακριτή διαφορά σε αυτό το κομμάτι.
Γενικά συνήθως υπάρχει διακριτή διαφορά. Σε εμάς το case ήταν ότι δεν υπήρχε άλλη πλατφόρμα που να κάνει dedicated B2B για corporate πράγμα. Οπότε είναι η περίπτωση που βρίσκεις το κενό.
Ναι.
Μάλιστα.
Okay.
Να πάμε λιγάκι για το πρόγραμμα της Microsoft και πες μας, εγώ θα ήθελα να μάθω και την ιστορία πώς έγινε το, πώς γνωρίστηκες ας πούμε με τη Microsoft και προχωρήσατε. Και αυτό, μίλησέ μας για το πρόγραμμα και μίλησέ μας για αυτό το ωραίο ποστάκι που έχεις κάνει πρόσφατα, που ήταν η πρώτη σου παρουσίαση αν κατάλαβα καλά. Οπότε για πες μας λίγο.
Έχω κάνει πολλά ποστάκια, δεν ξέρω ποιο λες εσύ τώρα. Λοιπόν, να σας πω λίγο πώς μπήκα στη Microsoft. Παιδιά, στη Microsoft είχα στείλει πολλά βιογραφικά. Ήταν τη στιγμή, τα βιογραφικά ξεκίνησα να τα στέλνω περίπου Μάιο, Ιούνιο, όταν δεν ήμουν πάρα πολύ σίγουρη για το φως στο τούνελ που λέμε. Δηλαδή πριν το agency καθιερωθεί, οπότε είχα ξεκινήσει να στέλνω βιογραφικά. Παιδιά, είχα στείλει καμιά 50 βιογραφικά, δεν μου είχαν απαντήσει κανένα τηλέφωνο.
Ήθελες να μπεις στη Microsoft, γενικά.
Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ ότι θέλω να μπω στη Microsoft, δεν το είχα ποτέ όνειρο. Δεν είχα διανοηθεί ότι θα μπορούσα να μπω εκεί πέρα. Οπότε ήταν η φάση, τέλος πάντων, που δεν ήμουν και εγώ πολύ confident για το μέλλον, λόγω όλου αυτού, έτσι, γιατί γύρω από μια μεγάλη επένδυση που ήθελα να... που τρέχαμε. Οπότε, σε όλο αυτόν τον αναβρασμό, κάποια στιγμή είχε ανοίξει και η Microsoft μία θέση στο LinkedIn που ήταν Startup Program Manager. Παιδιά, άμα διαβάζατε την περιγραφή, ήταν εγώ. Αλήθεια, είναι αυτή η στιγμή που διαβάζεις κάτι και λες αποκλείεται. Το έχουν γράψει επειδή ξέρουν εσένα. Έστειλα βιογραφία.
Καλά, κοίτα. Η αλήθεια είναι κιόλας, έχοντας κάνει και εσύ τόσα πράγματα, οι επιλογές που μπορείς να ταυτιστείς νομίζω μεγαλώνουν έτσι κι αλλιώς.
Ευχαριστώ, θα πέρασα ένα κομπλιμέντο. Λοιπόν, παιδιά, στέλνω το βιογραφικό μου. Σε 2 μέρες με κάνει adapt στο LinkedIn η recruiter. Σε 1 εβδομάδα μου έχει κλείσει την πρώτη συνέντευξη. Έκανα στο σύνολο 5 συνεντεύξεις. Έκανα 2 assignments. Μου βγήκε η πίστη. Παιδιά, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ challenging.
Τέλειωσε, γιατί έχω απορία το τι assignments βάζουν για θέσεις που δεν είναι σχετικές με τον προγραμματισμό, παράδειγμα.
Μπράβο, αυτό ήταν το assignment μου. Που μου λες, με παίρνουν τηλέφωνο Παρασκευή και μου λένε, σου έχουμε στείλει ένα email με κάποια links τα οποία πρέπει να τα διαβάσεις και Δευτέρα θα κάνεις μια τελική συνέντευξη πάνω στα links που έχεις διαβάσει. Παιδιά, κοιτάω τα links και είναι τύπου ύλη πανεπιστημίου. Ξέρω εγώ, 20 links με 20 σελίδες το καθένα, full technical όλα, και εγώ να μην έχω technical background. Και τέλος πάντων, τι θα πεις όχι.
Καλά, ναι, εντάξει.
Ήμουν εντωμεταξύ εκείνη την περίοδο και σε άλλη, έκανα ένα project island hopping content creation. Οπότε ήμουνα σε μια φάση ότι κάθε 2 μέρες ήμουνα σε ένα ferry και κινηματογραφούσαμε ξενοδοχεία και destinations μαζί με έναν συνεργάτη για ένα project του SEO μαζί με τη Hotel Brain. Οπότε να είμαι στην Πάρο και να μην μπορώ να βγω από το ξενοδοχείο γιατί έπρεπε να διαβάζω. να είμαι στην Τίνο και να μην μπορώ να πάω στο παραλία. Oh. Γιατί έπρεπε να διαβάζω, να είμαι κεφαλονιά, όνειρο, και να ξυπνάω 5.30, γιατί 9 έχουμε, ξέρω εγώ, βιντεοσκόπηση, οπότε έπρεπε να διαβάζω, γιατί ξέρω εγώ την άλλη μέρα είχα το assessment. Αλλά από ό,τι φάνηκε, άξιζαν όλα αυτά. Να σας πω λίγο για τη Microsoft σαν εμπειρία. Επειδή δεν είχα προηγούμενη εμπειρία στο corporate, είναι η μοναδική μου εμπειρία και η πρώτη, λοιπόν. Παιδιά, είναι huge, είναι τεράστιο σχολείο, είναι καταπληκτικό το περιβάλλον πρώτα απ' όλα, αναφορικά με τους συναδέλφους, εμένα με συγκλονίζει. Μιλάμε για τεράστια υποστήριξη, πάρα πολύ καλή επικοινωνία, transparency, υπάρχουν κίνητρα. Εντάξει, οποιοδήποτε μας ακούει και μπορεί κάποια στιγμή να είχε σκεφτεί τη Microsoft σαν λύση, παιδιά, ναι, είναι δύσκολο να μπούμε, αλλά είναι dream job. Δηλαδή, εγώ είμαι πολύ ερωτευμένη. Είμαι εξωτερικός συνεργάτης, μάλλον, αυτό το οποίο κάνω προς το παρόν. Δεν είναι in-house Microsoft. Ναι. Αλλά ακόμα και έτσι, είναι πάρα πολύ δυνατή εμπειρία. Το πρόγραμμα τώρα αυτό, ακριβώς επειδή είναι global, θα σας πω και τι περιλαμβάνει και ποιους αφορά. Μου είναι τρομερά ενδιαφέρον, γιατί καθημερινά μιλάω με startups, συνήθως scale-up startup, αλλά και entry-level να είναι, early stage. Συνέχεια μαθαίνω καινούργια πράγματα, γνωρίζω καινούριους ανθρώπους. Σε κάποιες περιπτώσεις, αυτές που είναι eligible για το πρόγραμμα, τους βοηθάω ώστε να μεγαλώσουν ακόμα παραπάνω, να ανοίξουν νέες πόρτες. Οπότε για μένα είναι dream job, οπότε εδώ τώρα το στοίχημα είναι πώς θα καταφέρεις να έχεις μια Greek addict, ένα SEO agency και να είσαι και στη θέση που είσαι στη Microsoft. Η απάντηση είναι ότι στα υπόλοιπα δύο δεν είμαι πια head, δεν είμαι ο άνθρωπος ο οποίος κινεί τα νήματα, είμαι ο άνθρωπος ο οποίος υποστηρίζει τους ανθρώπους που πλέον έχουν μπει ως head και στις δύο περιπτώσεις, και I'm full on πλέον και σαν program manager στη Microsoft. Οπότε το πρόγραμμα, να πούμε ότι αφορά κυρίως scale-up εταιρείες με δεδομένα Ελλάδας, με δεδομένα εξωτερικού, δεν τις ονομάζουμε αυτές scale-up, για Ελλάδα όμως έτσι θα τις ονόμαζα, είναι δηλαδή εταιρείες οι οποίες έχουν ήδη ένα product ή service το οποίο έχει κάνει το product market fit, δηλαδή το χρησιμοποιούν paying customers, αφορά B2B, ιδανικά enterprise level, έτσι. Οπότε ιδανικά θέλουμε να δούμε και funding από πίσω. Αν δεν υπάρχει funding, δεν πειράζει, θα δούμε οι πελάτες ποιοι είναι και τι κάνουν. Οπότε θα πρέπει να είναι μέχρι max, ας πούμε, 5 χρόνια ύπαρξη, και θα πρέπει να είναι απολύτως έτοιμη να έρθει και να κάνει το global scale. Οπότε να π.χ. να έχει κατακτήσει σε μεγάλο level την Ελλάδα και να θέλει να ψάχνει τρόπο να φτάσει το global scale. Οπότε αυτές τις εταιρείες εμείς ψάχνουμε. Οι εταιρείες οι οποίες δεν κάνουν fit, δεν σημαίνει ότι τους κλείνουμε την πόρτα. Δουλεύουμε μαζί στο να βάλουμε κάποια KPIs, να βγάλουμε ένα roadmap και να δούμε τι πρέπει να γίνει ώστε αυτές να είναι eligible και να μπουν στο global πρόγραμμα. Εκεί που είναι ακόμα πολύ early stage, εκεί εγώ προσωπικά τους βοηθάω με κάποια βήματα για το τι να κάνουν όσο ακόμα είναι σε idea phase ή δεν έχουν κάνει καθόλου product market fit, οπότε θα τους συστήσω κάποιο κόσμο, θα τους πω, τέλος πάντων, κάποια πράγματα να κάνουν, τα οποία είναι πιο πολύ mentoring phase και όχι τόσο preparation for the program.
Οπότε, από ό,τι κατάλαβα, κυρίως startup έχουν να κάνουν με τεχνολογία.
Μόνο,
οκ. Okay.
Μόνο, Microsoft είμαστε, θέλουμε τεχνολογία. Καινοτομία, όχι απλά τεχνολογία. Θέλω να μπορείς να μου απαντάς τη λέξη τι είναι το καινοτομικό στην τεχνολογία σου.
Υπάρχουν κάποιοι τομείς που σας ενδιαφέρουν περισσότερο, ξέρω εγώ, startup που έχουν να κάνουν με τεχνολογίες AI, έχουν να κάνουν με cloud ή με βιομετρικά ή κάτι άλλο.
Κοίτα, όλες πρέπει να είναι cloud. δεν γίνεται.
Και όλα από ό,τι είχα διαβάσει, και όλας, και η ίδια η Microsoft δίνει παρέχει τις υπηρεσίες από το Cloud Center.
Έχουμε κάποια industries τα οποία η Microsoft μπορεί να βοηθήσει τρομερά πολύ, γιατί έχουμε όλο αυτό το know-how. Π.χ. μπορούμε να βοηθήσουμε πάρα πολύ σε analytics, μπορούμε να βοηθήσουμε πάρα πολύ. Mm-hmm. Μπορούμε να βοηθήσουμε σε shipping, μπορούμε να βοηθήσουμε πολύ. Τι άλλο. Πολλά, τώρα δεν τα θυμάμαι, η αλήθεια είναι, συγγνώμη. Αλλά πάνω σας πω ότι ακόμα και travel, που η Microsoft, ας πούμε, δεν έχει κάποιο, δεν σκέφτεσαι travel και σου έρχεται η Microsoft το άλλο, δεν θα αφήσουμε κάποια τεχνολογία, κάποια startup εκτός επειδή είναι travel π.χ. Το ακούμε, τα ακούμε όλα τα industries. Ναι. Okay. Λοιπόν, να σας πω τα perks.
Αυτό θα, ναι, για πες.
Λοιπόν, παιδιά, τα perks είναι τρομερά. Οπότε, τα perks χωρίζονται σε δύο πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας είναι ο τεχνολογικός και ο δεύτερος πυλώνας είναι ο business. Οπότε, ο τεχνολογικός πυλώνας έχει από 120K δολάρια Azure credits. Αυτό μιλάμε είναι από μόνο του μία επένδυση. 120.000 δολάρια, έτσι. Νομίζω το pre-seed στην Ελλάδα είναι max 150-200.000, οπότε καταλαβαίνουμε λίγο τα μεγέθη. Μέσα στα perks είναι μετά και GitHub, Enterprise, δίνουμε το 365, Microsoft Office 365, το Business που έχει μέσα και το Teams, Power BI, πάρα πολύ σημαντικό. Εάν η startup είναι σε άλλο cloud, σε κάποιον ανταγωνιστή, θα έχει one-to-one sessions με cloud architect για να κάνουν μαζί το σχεδιασμό του migration. Υπάρχει δυνατότητα να κάνει upskilling η ομάδα, αν δεν έχουν εμπειρία και γνώση του Azure, παράδειγμα, ή των άλλων προϊόντων της Microsoft, να κάνουν enroll σε διάφορα sessions και να κάνουν upskilling και άλλα πολλά. Οπότε αυτά είναι έτσι ένα sneak peek των τεχνολογικών perks. Και από την άλλη, όπως είπα, υπάρχει και το business, που για μένα είναι το πιο huge και αυτό το οποίο κανένας άλλος αυτή τη στιγμή δεν το κάνει σε παγκόσμιο level. Είναι ότι πρώτον, όσο είσαι στο πρόγραμμα, η Microsoft με δικά της έξοδα κάνει διάφορες marketing κινήσεις για την επικοινωνία της startup. Τώρα βγάλαμε στο Startupper μία συνέντευξη με μία ελληνική startup που έχει κάνει ήδη graduate από το πρόγραμμα, η Mentionlytics. Το οποίο καταλαβαίνετε ότι δίνει ένα exposure. Εκτός από ελληνικά μέσα, έχουμε συνεργασία και πρόσβαση σε παγκόσμια μέσα, όπου εκεί πέρα τις πολύ top startup που έχουν κάνει overperform, τις προμοτάρουμε και εκεί πέρα. Μπορούμε να δημιουργήσουμε βίντεο case studies, μπορούμε να τους συστήσουμε και σε υφιστάμενους πελάτες που θεωρούμε ότι κάνουν fit, και κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά σε αυτούς που, οι οποίοι είναι κοντά στο να κάνουν graduate, να τους προετοιμάσουμε για να μπουν στο COSEL πρόγραμμα της Microsoft. Το COSEL πρόγραμμα είναι η στιγμή που είναι δύσκολο να μπει κάποιος, δεν μπαίνουν όλες οι graduate startup, λίγο παραπάνω χρόνος, αλλά είναι η στιγμή που η Microsoft ξεκινάει να σε πουλάει και αυτή μαζί με τις δικές της υπηρεσίες. Είτε αυτό σημαίνει ότι το κάνουν οι ίδιοι οι πολιτές της Microsoft, που μανατζάρουν από κάτω διάφορους συνεργάτες και πελάτες, είτε αυτό μπορεί να σημαίνει ότι μπορεί να έρθει η startup και να μου πει, Σουζάνα, θέλω να ανοίξω την Αγγλία. Και ξέρω ότι αυτές εδώ οι εταιρείες είναι συνεργάτες της Microsoft. Μπορούμε να βρούμε account managers για να μας βοηθήσουν. Οπότε εμείς θα βρούμε τους account managers στη Microsoft που διαχειρίζονται αυτές τις εταιρείες και θα τους βοηθήσουμε να χτυπήσουν την πόρτα. Έχει το Azure Marketplace, όπου εκεί πέρα όλες οι τεχνολογίες και ειδικά τα SaaS που χρησιμοποιούν Azure μπορούν να κάνουν deploy στην ουσία τη λύση τους εκεί πέρα, και οποιοδήποτε πελάτη, συνεργάτης της Microsoft χρειάζεται μια λύση, πολλές φορές το πρώτο σημείο που τσεκάρει για να βρει ιδέες για λύσεις είναι το συγκεκριμένο marketplace.
Okay.
αν μπορεί να κάνει με ένα κλικ από εκεί μέσα την εγκατάσταση και την αγορά, μπορείτε να διανοηθείτε γιατί μέγεθος όφελους, γιατί μέγεθος exposure μιλάμε.
Ναι, ναι, ναι.
Υπάρχουν κύκλοι για αυτό το πρόγραμμα?
Δηλαδή, όχι, δεν υπάρχουν κύκλοι. Ναι, λοιπόν, στην ουσία για να κάνει κάποιος apply θα πρέπει να μιλήσει μαζί μου. Από εκεί και ύστερα, ανάλογα με το τι level είναι, γίνονται και τα αντίστοιχα actions. Αν μιλάμε για μια startup που πληρεί όλες τις προϋποθέσεις, η διαδικασία έχει ως εξής. Θα κάνουμε μαζί ένα πρώτο call για να γνωριστούμε. Μετά μπορεί να κάνουμε ένα δεύτερο πολύ πιο αναλυτικό business, όπου θα τον κάνω challenge στο business, για να δω ότι ξέρει τα νούμερά του, έχει δει κάποια πράγματα, ξέρει τι θέλει να κάνει. Και διάφορα έτσι άλλα θέματα γύρω από το business. Μετά θα κάνουμε ένα technical assessment, όπου θα βάλω έναν cloud architect να δει την τεχνολογία, να δει την καινοτομία, να δει τη χρήση τεχνολογίας κάνουμε τέλος πάντων και πώς μπορεί η Microsoft να έρθει και να το βοηθήσει όλο αυτό. Και αν και από αυτό να πάρουμε θετικό feedback, στην ουσία θα τον κάνω εγώ nominate στο πρόγραμμα και από εκεί και ύστερα υπάρχει μια κριτική επιτροπή από τα κεντρικά στην Ευρώπη, η οποία είναι αυτή και που θα αποφασίσει για το τελικό approve or reject. Ακόμα και reject να είναι κάτι, δεν σημαίνει ότι σε 3 μήνες δεν μπορεί να γίνει approve εάν η startup δεν... Αν η startup, για παράδειγμα, δουλέψει και μας φέρει αυτά τα οποία χρειαζόμαστε.
Δεν υπάρχει περιορισμός ότι μέχρι πόσες φορές μπορείς να κάνεις την αίτηση?
Όχι, όχι, όχι. Όχι, καθόλου. Αντίθετα, θα χαρούμε να δούμε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί θα δούμε ότι ο founder, για παράδειγμα, πραγματικά θέλει να γίνει strategic partner της Microsoft και δεν έχει, δεν ξέρω, μόνο για τα credits.
Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι όλα αυτά που είπες για τα perks είναι όντως τεράστια βοήθεια για μια startup και πόσο μάλλον ένα τέτοιο scale εταιρείας στην Ελλάδα, στη δική μας χώρα, το πόσο impact μπορεί να έχει. Και γενικά νομίζω και με το data center που έχει κάνει η Microsoft, δείχνει γενικά τις επενδύσεις που θέλουν να γίνουν στο χώρο της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Και θέλω να το συνδέσω με το εσύ πώς βλέπεις γενικά το startup οικοσύστημα να εξελίσσεται εδώ πέρα στην Ελλάδα, γιατί ήδη έχουμε... Γενικά νομίζω ότι είμαστε πολύ active σαν οικοσύστημα στην Ελλάδα. Και πώς βλέπεις εσύ το μέλλον?
Ναι. Καλά, και πες μας και πώς φαίνεται το Elevate Greece, όλο αυτό που έχει ανοίξει τώρα.
Ναι. Λοιπόν, πολύ active δεν είμαστε, παιδιά. Είμαστε μία πολύ...
Σχέση φαντάζομαι άλλες χώρες. Θα μου πεις, ναι, active πάντα σε σύγκριση γίνεται. Okay.
Ναι, ναι, νομίζω ότι είμαστε πολύ πίσω, η αλήθεια είναι, για να είμαι λίγο αντικειμενική με το τι γίνεται σε παγκόσμιο level. Σίγουρα τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν πριν 5 χρόνια, αλλά σίγουρα δεν είναι τόσο καλά όσο π.χ. στην Εσθονία, ξέρω εγώ, στην Αγγλία, ακόμα και στην Κύπρο. Λοιπόν, ονοίκτη φαντάζομαι. Οπότε, το καλό είναι ότι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ακόμα και εγώ θεωρούμε σχετικά νέα startupper, δεν είμαι μόλις 3 χρόνια σε αυτή τη σκηνή, αυτό που ακούω από τους παλιότερους είναι ότι τώρα τουλάχιστον υπάρχει ένα bunch από πετυχημένα cases, τα οποία έρχονται πίσω και κάνουν share το knowledge που έχουν πάρει και το experience, οπότε δημιουργείται ένα community, ξέρεις, όπου ο ένας υποστηρίζει τον άλλον, βοηθάει, συμβουλεύει. Δηλαδή υπάρχει όλο αυτό το πράγμα. Εγώ που ξεκίνησα πριν 3 χρόνια και είχα business coaches, άλλους startupers, πολύ πολύ πιο έμπειρους. Ας πούμε είχα τον Νικόλα τον Τζονιώτη και τον Νικόλα τον Παπανώτα από την Geekbot. Μιλάμε τώρα, η Geekbot είναι από τις κορυφαίες στην Ελλάδα. Προφανώς αυτοί οι άνθρωποι εμένα με βοήθησαν μέσα από τα δικά τους βιώματα που τα μοιραστήκανε μαζί μου να πάω λάθη, να κάνω πολύ πιο καλά πράγματα, να πάρω πιο σωστές αποφάσεις, γιατί τους είχα να με συμβουλεύουν. Όταν ξεκίνησαν δεν είχαν αυτούς τους ανθρώπους αντίστοιχους ανθρώπους. Οπότε ναι, είμαστε καλύτερα από ό,τι ήμασταν παλιά. Σίγουρα δεν είμαστε σε ideal level ακόμα.
Ναι.
Mm. Τώρα για το Elevate Greece, δεν ξέρω. Εντάξει,
no comment.
Ναι, σαν κριτικ δεν έχω μπει στη διαδικασία να το κάνω register. Μάλλον θα το κάνω. Εγώ το βλέπω σαν ένα ακόμη, το ίδιο το Elevate Greece, το βλέπω σαν startup, γιατί κάπως έτσι πρέπει να το βιώνουν τέλος πάντων, οι άνθρωποι που το τρέχουν, γιατί είναι κάτι πάρα 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 πολύ καινούριο. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει προλάβει να δείξει κάτι. Τώρα δηλαδή μαζεύουν λίγο την ομπρέλα των startup. Ευελπιστώ να βοηθήσει. To be honest, αν κάτω από την ομπρέλα του Elevate Greece δεν ανοίξουν, δεν απελευθερωθούν διάφορα φορολογικά πράγματα που μπορεί να γίνουν γενικά για τις επιχειρήσεις, δεν βλέπω πολύ δυνατή, δεν βλέπω πώς θα βοηθήσει πέρα από, ξέρω εγώ, να μας βάλει όλους σε μια λίστα. Οπότε, περιμένω, δεν ξέρω, δεν είμαι... θεωρώ ότι είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή κίνηση, αλλά θέλω να δω τι θα κάνουν. Μπορεί να το κάνουν και να είναι pioneering και να φτάσουμε να μιλάμε για την επόμενη Εστονία της Ευρώπης, μπορεί να μην γίνει και τίποτα. Μακάρι να γίνει κάτι, μακάρι να...
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, απόλυτα σε αυτό που λες, ναι. Μακάρι να το κάνουν έτσι. Μάλιστα. Θέλεις να μας πεις έτσι καμιά, έτσι κανένα site που ενημερώνεσαι, που παρακολουθείς έτσι όλα αυτά τα νέα των startup επιχειρήσεων?
Έχετε καμιά συνεργασία με κάποιον?
Όχι.
Δεν έχουμε καμία. Όχι, ρωτάμε εσύ. Όχι, όχι, λες ό,τι θέλεις. Και αν έχεις κανένα βιβλίο, ας πούμε, εγώ έχω διαβάσει το Lean Startup, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Που ενώ αυτό στον Ορέστη την αρχή το έκραζα, αλλά τελικά το βιβλίο το αγάπησα. Δηλαδή είναι πολύ καλό βιβλίο.
Καλά, δεν το έκραζε. Νομίζω απλά σε κούρασε μέχρι να το βγάλεις.
Ναι. Οπότε για πες μας, Σουζάνα.
Εντάξει, εγώ είμαι τρελή φαν του Eric Rice. Οπότε οτιδήποτε, ας πούμε το τελευταίο που διάβαζα σε startup και μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί τέριαζε λίγο στο... Όταν, επειδή είμαι στη φάση που... πρέπει να κάνω adopt ένα corporate περιβάλλον, ενώ είμαι πολύ startup mindset, οπότε δυσκολεύομαι λίγο πολλές φορές για το corporate περιβάλλον. Το Blitz Scaling με βοηθάει πάρα πολύ, το βιβλίο του Eric Rice, γιατί με βοηθάει να καταλάβω πώς να μην χάσω όλο αυτό το spark και το creativity και το efficiency που κουβαλάει ένα startup mindset σε ένα corporate περιβάλλον. Και για να είμαι ειλικρινής, βέβαια, και η Microsoft από την πλευρά της, τα στελέχη με τα οποία συνεργάζομαι στην Ελλάδα, το αγκαλιάζουν αυτό, έτσι. Αντίθετα, με ενθαρρύνουν να το κρατήσω και να μην χάσω αυτό που είμαι τώρα.
Ναι.
Να μην γίνω ένας τυπικός corporate. Το blitz scaling είναι αυτό το οποίο τώρα, για μένα, είναι αυτό το οποίο χρειαζόμουν. Που σε βοηθάει λίγο να... Αυτό είναι ιδανικό και για τους startupers που είναι στη φάση του scale, του σοβαρού scale. Εκεί που πρέπει σιγά σιγά να αποβάλεις κάποια startupίστικα πράγματα που μπορεί να... τρόπους με τους οποίους μπορεί να διαχειρίζεσαι τη startup σου και να πρέπει σιγά σιγά να βάλεις processes και να πάρεις κάτι από το corporate για να μπορέσεις να κάνεις scale.
Μάλιστα. Αυτά. Τέλεια. Βασικά όχι τέλεια. Θέλω να μου πεις τελικά όμως εσύ τι κάνεις για να κρατάς όλο αυτό το spark μέσα σου. Θέλω να το μάθω αυτό.
Εγώ συνεχίζω να έχω τη startup μου, δηλαδή έχω την Greek Addict κανονικότατα, έχω το agency. Ευτυχώς η Microsoft είναι more than happy με το γεγονός ότι έχω αυτά τα δύο πράγματα. Αντίθετα, δηλαδή νιώθω ότι είναι κάτι το οποίο μου δίνει πράγματα και στη δουλειά μου ως startup coordinator. Οπότε το γεγονός πρώτα απ' όλα ότι η δουλειά μου αφορά startup και πιο πολύ μέσα στην ημέρα μου μιλάω με startup παρά με corporates, είναι από μόνο του ένα δυνατό στοιχείο. για να μην χάσω το startup.
Και πώς διαχειρίζεσαι τις μέρες έτσι που είναι λίγο πιο... που η δημιουργικότητα δεν βοηθάει και πολύ. Ξέρεις, είναι λίγο πιο δύσκολες.
Δες τώρα, ρωτάς τον λάθος άνθρωπο. Γενικά, εμένα η δημιουργικότητά μου δεν επηρεάζεται. Δεν αφήνω να επηρεάζομαι πλέον από εξωτερικούς παράγοντες, γιατί στην πρώτη καραντίνα το πέρασα πολύ άσχημα όλο αυτό το σοκ. Το θέμα είναι ότι τη δεύτερη καραντίνα την περιμέναμε, δεν την περιμέναμε. Εάν δεν κάναμε reflect του τι ζήσαμε και πώς το βιώσαμε στην πρώτη καραντίνα, και αν περνάμε και τη δεύτερη καραντίνα ψυχολογικά τόσο δύσκολα, νομίζω ότι είναι θέμα ότι δεν δουλέψαμε αρκετά με τον εαυτό μας. Τώρα ελπίζω να μην ακούγεται εριστικό. Δεν ξέρω αν το λέω, αν εκφράζομαι πάρα πολύ σωστά.
Όχι, δεν νομίζω.
Αλλά ναι, οπότε για μένα όλο αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ένας εξωτερικός παράγοντας. Είμαι αυστηρή με τον εαυτό μου. Οι εξωτερικοί παράγοντες, ναι, κάποια στιγμή κάπου μπορεί να με χαλάσουν, αλλά έχω δουλέψει αρκετά με τον εαυτό μου να μην μου χαλάνε τη ζωή. Mm-hmm. Και θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι έξω αυτή τη στιγμή και να κάνω τρελά σχέδια για το πού θα περάσω και με ποιους θα περάσω, ξέρω εγώ, το New Year's Eve. It is what it is. I'm here. Οπότε προσπαθώ να είμαι δημιουργική. Είμαι δημιουργική, είμαι παραγωγική, με όποιο και αν είναι το περιβάλλον έξω. Εντάξει, πόλεμο δεν έχουμε, μα κάτι, τέλος πάντων, νομίζω ότι όταν δουλεύουμε με τον εαυτό μας, είμαστε καλά με τον εαυτό μας, έχουμε αποδεχτεί τον εαυτό μας και τις καταστάσεις, εκεί είναι που υπάρχουν όλα τα παράθυρα ανοιχτά για να δημιουργήσεις και να είσαι παραγωγικός.
Ναι. Συμφωνώ πολύ με αυτό. Έτσι, Αστεράκη, γιατί όντως και καμιά φορά επηρεαζόμαστε από τις εξωτερικές καταστάσεις, επειδή είναι και λίγο σαν δικαιολογία, νομίζω, ότι συνέβη και αυτό, άρα δεν θα το δουλέψει και αυτό σήμερα. Οπότε, άμα ήδη τα έχουμε λυμμένα μέσα μας, πιο δύσκολα επηρεαζόμαστε και από έξω. Οπότε, συμφωνώ και δεν νομίζω ότι είναι και εριστική αντίληψη. Είναι ολόκληρη φιλοσοφία αυτό.
Να σου πω κάτι. Το δέχομαι στην πρώτη καραντίνα. Εγώ η ίδια σου λέω ήμουν στα πατώματα. Αλλά νομίζω ότι ως άνθρωποι πρέπει να μαθαίνουμε.
Ναι, αυτό.
Και πρέπει να αναπτύσσουμε άμυνες και πάνω στα μαθήματα και στις άμυνες να οριμάζουμε και να κάνουμε grow.
Mm-hmm. Ναι, ναι.
Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ, Σουζάνα, που ήσουν στην παρέα μας. Είχαμε πολύ ωραία συζήτηση. Εννοείται, ο κόσμος θα βρει όλα αυτά τα links για την Microsoft, για το πρόγραμμα για τις startups, την Greek Addict και το agency, το SEO agency. Θα το βρει στο businessundercover.gr, όπου εκεί θα βρει, πέρα από όλα αυτά, θα βρει και το Business Undercover Plus, όπου μπορεί ο κόσμος να μας στηρίξει με ένα μικρό ποσό το μήνα και αντίστοιχα να έχει πρόσβαση σε επιπλέον περιεχόμενο. Και επίσης έχουμε και το newsletter μας πάλι στο site μας, όπου λαμβάνετε όλα τα νέα επεισόδια απευθείας στο email σας και στην αρχή για το κάνετε εγγραφή λαμβάνετε και ένα δωράκι για 90 εργαλεία που μπορείτε να αξιοποιήσετε στο project σας και στη startup σας. Θα το κολλήσω εγώ τώρα. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.